Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni së bashku në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këti edicioni. Ramush Haradinaj thot se Kosova brenda 10 ditësh do t'a ketë qeverin. Temperaturat e larta dëmtojnë rënd kulturat bujqësore në Kosovë. Blokimi i shkarkimit të prokurorit publik në Maqedoni pengon fillimin e reformave. Të paktën 36 persona kanë vdekur nga përplasja mes dy trenave në Egjipt. Për hollësi të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradinaj thotë se me mbështetjen e partisë politike Aleanca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati i vetëm për postën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Haradinaj, Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të zgjedhet kryetarin e kuvendit pasi deputetet e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë, konstituive, u kërku një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupat tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamujshëm. Pra dallon konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i një mosdakordimi nga partitë të tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
Ku qëndron problemi tash sipas jush? Sepse kishte një periudhë kohore bukur të gjatë për të kryer këto konsultime paraprakisht.
Mendoj se kjo është tani vullnet politik i vetëvendosjes edhe i LDK-s. Pra është në vullnetin e tyre që atë lejojnë, pra një të drejtë që PAN e ka nga vendimi i gjykatës kushtetuese, duke marrë pjesë në votim. Pra mos marrja pjesë në votim ose mos votimi i kryeparlamentarit është bërë shkaktari kësaj gjendje. Për fat gjendja ka evolu, pra nuk jemi në të taquja ashtu në të në gjendjen e ngurt, është vërtet e mirëshar në një pozicion i ri i AKR-s, edhe i zotit Paçolli, një gadishmëri që me i dhonë dhe një afat kohor këse i gjendje, edhe që një afat kohor qaktum, po ashtu me e shbloku e praf krimin e insioneve në vend, në këtë rast konstitutivin e parlamentit dhe formimin e qeverisë.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë, vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta quajmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregull parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është e drejtë ekskluzive e PAN. PAN kishte mujtë me vendosë në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandidu zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotin Haradinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takime bëhet fjalë?
Tani është vërtet domethënë se është një situatë e re pozicioni i presidentit Pacolli në këtë rast sekretarit të AKR-s. Ai është deklaruar se e ndjen përgjegjësinë si AKR dhe si Bexhet për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shiron më nai durkyç edhe gjithkohon pa vepru, pra që do të jep një afat kohor zhbllokimit të tensioneve dhe do të vepron. Kjo është një situatë vërtet e mirëshëarne, dihet mirëfilli se një situatë e këtillë, një rol i këtillë, një platformë që e shprej presidenti Pasolli për një qeveri gjithë përfshirëse dhe një platformë qeverishe, janë interes i venit sot, edhe ne jemi të hapur pra për këtë qasje të rejtë zëtë pasodhe dhe mirë preshë.
Pra keni marrë një premtim se AKR do të votoj edhe kuvendin edhe qeverinë në rejtë?
Ajo që mund të konfirmoj është një ndjenje përgjithësisë nga vetë zoti Pacolli, pra e ndjen përgjithësinë që gjendja smundet me shkuën pa kufi, kështu, nuk guxoj me hyn ato situatat e 2014-së të vonesave pa kufi, pra e ndjen përgjithësinë para popullit, para vendit, para aleatëve të Kosovës, edhe që zoti Pacolli dhe AKR nuk do të presin pa kufi për të ndihmuar konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe të marrin përgjithësinë, pra që vetë Pacolli ka një përvojë të jashtëzakonshme në plat tema, qoftë marrëdhënie me jashtë, qoftë temave ekonomike, që është i njohur për këtë, po edhe ka kolegë të zotë dhe jam i bindur se pra ai do të jap kontributin e vet edhe në konstituimin e misioneve, por edhe në qeverisjen vend.
Deri më tash nuk keni dëshmuar se si koalicion keni numrin e mjaftueshëm të votave për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë, derisa më herët na keni thënë se i keni numrat. Ku qëndron problemi?
Kishte një lëkundje të caktuar në shancën e parë, pra edhe për ne ka qenë pak e habitshme gjendja, na erdhi keq për gjendjen e krijuar në shancën e parë konstituive. Ju thash edhe kam përsëritur disa herë se situata vetëm vot 61 nuk është e paralizueshme ose nuk është e orale në çdo ditë, por i kemi dhënë edhe në të kaluarën përparësi një mundësi et një qeverisje me bazë më të gjerë. Për fat po rezulton që kemi pas drejt pra për këtë, se vetë fakti i pozicionit të presidentit Pacolli pra të AKR-s flet, pra nuk e nështirë mundësit ende, që të kemi konstituimin e kuvendit, që të kemi një qeveri me bazë më të gjerë, edhe mendoj se pra edhe koha që na ka humbë, nuk mund qëhet këtë kohë humne, sepse po fitojmë në argumente, pra do të jemi, do të kemi misione me bazë më të gjerë.
Si do të veproni tashë tutje?
Tani është një situatë e ndishme, kryesusi i seancës, deputiti më i moshumë, zoti Mikulloçi, është edhe ai në një situatë të lehtë, pra është një precedent gjithë zhvillimi me seancën. Megjithëse ai nuk e vlerësoi drejt mbylljen e seancës, s'ka nënkupton mbyllja herën e parë. Tani jemi në tendencë ose në përpjekje me rikthy seancën. Seanca rikthehet pas dakordimit partive politike, por nuk mund të kthehet një anshëm. Edhe mendoj se duhet të shfrytëzohen këto konsulte.